Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 29-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugun dasturimizda Toshkentda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Shuhrat Rustamov hibsga olingan, Angrenda esa huquq faoli Dmitriy Tixonovning uyiga o't ketgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va O'zbekistonlik faollar Markaziy Osiyoga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrini mintaqa rahbarlari bilan muloqot chog'ida inson huquqlari, so'z erkinligi va qamoqxonadagi jurnalistlar masalasini ko'tarishga chaqirmoqda. Samarqandga kutilayotgan tashrifi haqida samarqandliklar nima deydi? Ozod mikrofonda bu haqda suhbatlashamiz. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining keskin qimmatlashishi oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollari narxlarida aks eta boshlagan. Toshkentdagi Navoiy teatr arxitektori Shusevning nomi teatr binosidagi lavhadan olib tashlandi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid muhim voqealar tafsiloti hamda ozod nazar etishtirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy tashkiloti a'zolari ekani aytilayotgan 16 nafar shaxs qo'lga olingan. Ushbu tashkilotning ashaddiy a'zosi bo'lgan ushlanganlar Toshkent shahri va viloyat aholisi orasida Hizbut Tahrir mafkurasini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Aytilishicha, qo'lga olinganlarning bir guruhi Hizbut Tahrir g'oyalari ta'siriga xorijda berilgan va O'zbekistonga qaytishi bilan bu g'oyalarni o'z xotinlari va bolalariga singdirishga kirishgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ushlanganlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ash masalasi ko'rib chiqilmoqda. Dunyoda islomiy xalifat qurish g'oyasini targ'ib qiluvchi Hizbut Tahrir tashkiloti aksar postsovet davlatlarida rasman terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab ilk safarini boshladi. Ana shu safar oldidan Jon Kerriga murojaat qilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi uni Markaziy Osiyo rahbarlari bilan uchrashuvlarida ulardan mustaqil matbuotga hujumlarni to'xtatishni so'rashga chaqirdi. Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot, shuningdek, Amerika diplomatlari rahbarini bu uchrashuvlarda ochiqchasiga o'z faoliyati uchun qamalgan barcha jurnalistlarni ozod qilishni so'rashga ham chaqirdi. Bugun Bishkekdan safarini boshlaydigan Jon Kerrining hafta so'ngida Samarqandga borishi va bu yerda O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish barobarida mintaqadagi 5 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan qo'shma yig'in o'tkazishi ham belgilangan. Yarim rasmiy o'zbek internet nashrlarining yozishicha, yoshi 100 dan oshganlar sonining ko'pligi bo'yicha O'zbekiston jahonda 6-chi o'rinda turadi va hozirda mamlakatda 100 dan oshgan 9000 nafarga yaqin qariya yashamoqda. Aytilishicha, hozirda O'zbekistonda 2.8 million nafar 60 yoshdan oshganlar, 225 000 nafar 80dan oshganlar, 44 000 nafar 90dan o'tganlar va 8700 nafar 100dan oshganlar yashamoqda. Bugun Ashxobodda o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ikki tomonlama munosabatlar, xususan yonilg'i sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olganlarini bildirdilar. Dunyodagi eng yirik 4-chi gaz zaxiralariga ega Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov o'z davlati Ukrainaga gaz yetkazib berishni kuchaytirishga tayyorligini alohida ta'kidladi. Rossiya bilan qarib urush holatida bo'lgan Ukrainaning asosiy gaz ta'minotchisi Rossiya bo'lgani bois bu mamlakat og'ir energetik muammolarga duch kelmoqda va Rossiya gaziga muqobil manbalar izlamoqda. Yevropa parlamentining fikr erkinligi uchun Saxarov mukofoti bloglari uchun 10 yilga qamalib, 1000 darra savalanish bilan jazolangan saudiylik bloger Raif Badaviga berildi. 31 yashar Badavi 2012 yilda Saudiya Arabistoni diniy politsiyasi tomonidan hibsga olingan va internet orqali islomni haqorat qilganlikda ayblanib, 10 yillik qamoq va 1 million riyol, ya'ni 267 000 AQSh dollaridan ko'proq miqdorda jarima to'lashga hukm etilgan edi. Saxarov mukofotining Badaviga berilganini e'lon qilgan Yevropa parlamenti prezidenti Martin Shulz Saudiya qiroli Salmonga murojaat qilib, undan blogerni darhol ozod qilishni so'radi.
Ich füge heute wegen des besonderen Falles von Herrn Badawi.
Raif Badawi joriy yilning yanvar oyida jamoatchilik ko'z o'ngida 50 darra urush bilan jazolangan va unga berilgan 1000 darralik jazoning qolgan qismi xalqaro maydonda bildirilgan keskin noroziliklar ortidan kechiktirilgan edi. Saxirov nomli nufuzli mukofotni topshirish jarayoni 16 dekabr kuni Strasburgda bo'lib o'tadi va Yevropa parlamenti rahbarlari shunga qadar Raif Badavining ozod qilinishi va mukofotni olish uchun Strasburgga kelishiga umid bildirmoqdalar. The Wall Street Journal nashrining yozishicha NATO harbiy ittifoqiga a'zo davlatlar Rossiya bilan chegaralardagi qo'shinlar sonini ko'paytirish masalasini muhokama qilmoqda. Ko'rib chiqilayotgan rejalardan biriga muvofiq NATO Polsha va uchala Boltiq bo'yi davlatining har birida o'z batalyonlarini o'rnatadi. Nashrning diplomatik manbalariga ko'ra boshqa reja ushbu mintaqada NATOning faqat bitta batalyoni o'rnatilishini ko'zda tutadi. O'tgan yil mart oyida Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan Rossiyaga chegaradosh NATO davlatlari Kremlning ehtimoliy agressiyasidan tashvishga tushib kelmoqda. Ushbu tashvishlardan kelib chiqib Bulgariya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Slovakiya hukumatlari NATOning 4 noyabr kungi sammitida harbiy ittifoqning sharqiy chegaralarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar qo'llash masalasini kun tartibiga kiritgan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Shuhrat Rustamov hibsga olingan, Angrenda esa Dmitriy Tixonovning uyiga o't ketgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va o'zbekistonlik faollar Markaziy Osiyoga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrini mintaqa rahbarlari bilan muloqoti chog'ida so'z erkinligi va jurnalistlar muammosini ko'tarishga chaqirganlar. Shuningdek, O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining keskin qimmatlashuvi ortidan oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollari narxi ham oshib ketgan. Toshkentdagi Navoiy teatri arxitektori Shusovning nomi teatr binosidagi lavhadan olib tashlangan. Demak, O'zbekistonda AQSh dollarining keskin qimmatlashishi oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj mollari narxlarining oshishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonliklarning aytishlaricha import mahsulotlari narxlari ayniqsa qimmatlagan. Shu bilan birga so'nggi haftalar davomida milliy valyutaning qadrsizlanishi mahalliy mahsulotlar narxlariga ham ta'sir qilmay qo'ymagan. AQSh dollarining qora bozordagi narxi 29 oktyabr kuni o'rtacha 5650 so'mga baholandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Bir hafta avval AQSh dollarining qora bozordagi narxi 6000 so'mdan oshgan va joriy hafta boshlarida yana 5500 so'm nuqtasiga tushgan edi. Lekin jahon valyutasining o'zbek so'miga qiymati yana qimmatlashishda davom etmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik sarroflarning aytishlaricha, payshanba kuni 1 dollar 5650 5700 so'mdan sotib olingan, 5800 so'mga sotilgan. AQSh dollarining qisqa vaqt ichida 5000 so'mdan 6000 so'mga ko'tarilishi O'zbekiston iste'mol bozorida ham narxlarning sapchishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa import mollari va oziq-ovqat mahsulotlari narxlari sezilarli oshganidan shikoyat qilmoqda o'zbekistonliklar. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning ozodlikka aytishicha, so'nggi haftalar ichida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining keskin oshib ketgani oylikka qarab qolgan aksar o'zbekistonliklar yelkasiga qo'shimcha yuk bo'lib tushmoqda.
Oziq-ovqat mahsulotlaridan chetdan kelayotgan mahsulotlarimiz oziq-ovqatniki o'rtacha 10-20% ko'tarilib qoldi. Endi bizga asosan bir odamdagi bilinayotgan narsasi endi baribir shu un bilan bu yog'. Chunki o'zimizdagi bu narsalarni ko'pchilik ishlatmaydi bu narsa. O'zimizdagi yog' bilan o'zimizdagi unni ko'pchilik ishlatolmaydi. Asosan Qozog'istondan Rossiyadan keladigan nimalarni ishlatadi. Ular narxi oshib ketdi. 8000-9000 turadigan yog'lar 11000-12000 bo'lib ketdi. Rossiyskiy yog'lar. Bundan tashqari manba gigiyena vositalari, endi oziq-ovqat mahsulotlarini so'rasangiz, shu endi asosan keladigan tovarlar bilan bog'liq bo'lgan narsalar bizda.
Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar keyingi 2 hafta ichida AQSh dollarining ko'tarilishi, ayniqsa Qozog'istondan olinadigan un va Rossiyadan import qilinadigan yog' narxining qimmatlashishiga sabab bo'lganidan shikoyat qilmoqda. Farg'onalik suhbatdoshimiz nafaqat oziq-ovqat, balki kundalik ehtiyoj tovarlari ham qimmatlaganini aytadi.
Qozog'istonning birinchi navli unining 50 kilolik qopi 120 000-125 000 so'mga chiqdi. 2 haftacha avval 90-93 000 so'm edi. O'zimizning un arzonroq, lekin hech kim olmaydi. Chunki non qilsangiz tandirda turmaydi, oqib ketadi. Paxta yog'ining 5 litrlik baklashkasi 33-35 ming so'mga chiqdi. 1 litr semichka yog'i 8-9 ming edi, hozir 13 ming so'mga chiqdi. Hammasi dollar oshdi, shunga qimmatladi deyishga o'tib olishgan. Dollar oshdi deb hatto 1000 so'mlik kirsonlarni 1300 so'mga chiqarib olishdi. Bundan tashqari kartoshka, piyoz, mol go'shti narxlari ham oshib ketdi. Kartoshka 1000-1200 so'm edi, hozir 1500-1600 so'm. Mol go'shti 29-30 ming so'm edi, hozir 31 ming naqd pulga. Plastik olaman desangiz 33-33 ming so'mga beradi.
Deydi farg'onalik pensioner. Ma'lum bo'lishicha oziq-ovqat mahsulotlari qishloq joylarida shahardagidan ko'ra 5-10% qimmatroq sotilmoqda. Namanganning Kosonsoy tumanidan gapirgan suhbatdoshga ko'ra, birinchi navli qozoq unining 50 kilolik qopi shu kunda 140 ming so'mdan sotilyapti. Shu oy boshlog'ida O'zbekiston joriy yilda Qozog'istondan 722 ming tonnadan oshiq bug'doy mahsulotlarini sotib olgani xabar qilingan edi. Lekin shunga qaramasdan o'tgan hafta dollar narxi keskin oshib ketishi ortidan qozoq uni qimmatlabgina qolmay, taqchillik kuzatila boshladi. Toshkentning Chilonzor tumanidagi Qatortol ulgurji bozorida qozoq uni kamayib qolgani aytilmoqda. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning aytishicha, AQSh dollarining qimmatlashi poytaxt bozorlarida mahalliy mahsulotlar narxlariga nisbatan ta'sir qilmagan. O'zbekistonda dollar narxining keskin oshishini mutaxassislar bir necha sabab bilan izohlashmoqda. Ularning asosiysi Rossiyadagi mehnat muhojirlari yuborayotgan valyuta miqdorining keskin kamaygani bilan bog'liq ekani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2014 yilda birgina Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekistonga kamida 6 milliard AQSh dollari jo'natgan, 2015 yil 9 oyi ichida esa Rossiyadan 1,5 milliard dollar jo'natilgan xolos. Tub muammolardan yana biri O'zbekiston iqtisodiga doir ekani aytiladi. Shu yil boshlog'ida O'zbekiston Markaziy banki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani va paxta terim mavsumiga qadar naqd pul emissiyasi amalga oshirilmasa, ijtimoiy sohada jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Dollarning keskin qimmatlashi aynan paxta mavsumiga to'g'ri kelgani, hukumat o'zbek so'mini chop qiladigan stanoklarni ishga tushirishga majbur bo'lganini taxmin qilishmoqda mutaxassislar. Iqtisoddagi naqd pul taqchilligi va jahon valyutasi tushumining kamayishiga O'zbekiston davlat byudjeti daromadining katta qismini ta'minlab beruvchi xomashyo eksporti tushib ketgani bilan ham bog'lanmoqda. Xususan so'nggi yillarda O'zbekiston tabiiy gazi eksporti bir necha barobarga qisqarganini aytishadi mutaxassislar. O'zbekistonda AQSh dollarining 3 ta kursi mavjud. Qora bozordagi kursdan tashqari rasmiy va birja bahosi ham bor AQSh dollarining. 29 oktyabr kuni Markaziy bank belgilagan rasmiy kurs 2677 so'm, birjadagi bahosi esa 7000 so'm bo'lgani kuzatildi.
Demak, O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining keskin ko'tarilib ketishi ortidan narxlar ham keskin oshgan. Dasturimiz davom etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 29 oktyabr kuni Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab ilk safarini boshlamoqda. Ana shu safar oldidan Jon Kerriga murojaat qilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va bir qator huquq faollari uni Markaziy Osiyo rahbarlari bilan bo'lajak muloqotda, demak, mustaqil matbuotga hujumlarni to'xtatish, inson huquqlari faollari va jurnalistlarni qamoqdan ozod etish masalasini ham ko'tarishni so'raganlar. Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot, shuningdek, Amerika diplomatlari rahbarni bu uchrashuvlarda ochiqchasiga o'z faoliyati uchun qamalgan barcha jurnalistlarni ozod qilishni so'rashga chaqirdi. Markaziy Osiyoda matbuot erkinligi vaziyatini kuzatib borayotgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining tadqiqotchisi Muzaffar Sulaymonov bilan men sal avval suhbatlashdim. Demak, Muzaffar Sulaymonovning aytishicha, ular bevosita Jon Kerriga xat bilan murojaat qilganlar.
Да, мы узнали во вторник, Госдепартамент объявил о том, что госсекретарь США Джон Керри отправляется с визитом в Центральную Азию и что он посетит все страны Центральной Азии. И так как свобода слова, так как права журналистов ухудшаются на протяжении последних нескольких лет в каждой из стран региона, мы решили обратиться с письмом господину госсекретарю с просьбой, чтобы он воспользовался своим таким визитом и поднял проблемы свободы прессы, свободы слова во время встреч в каждой из стран. господин госсекретарь является защитником, на протяжении многих лет он защищал именно права журналистов, будучи сенатором в Сенате США, а также на своем нынешнем посту в роли госсекретаря. И мы подумали, что он действительно должен продолжить и воспользоваться возможностью и встать на защиту прав журналистов. В частности, мы призвали его поднять вопрос, публично поднять вопрос осужденных журналистов в каждой стране, в странах Центральной Азии. В Узбекистане речь идет о четверых журналистах. Это Мухаммад Бекджанов, это Юсуф Рузимурадов. Два журналиста, которые сидят в тюрьме с 99-го года. Это рекорд вообще. Ни в какой другой стране мира так долго не сидят журналисты в тюрьмах. В Узбекистане это, Узбекистан, к сожалению, побил рекорд. И вот он таким рекордом можно занести в книгу рекордов Гиннесса. Вот именно тем, что два журналиста находятся так долго в тюрьмах. Кроме них...
Демак, журналистлардан химоя qilish qo'mitasi tadqiqotchisi Muzaffar Sulaymonovning aytishicha, ular bevosita AQSh davlat kotibi Jon Kerriga xat bilan murojaat qilib, Markaziy Osiyoda qamoqda qolayotgan bir qator jurnalistlarni ozod etilishiga erishishni so'raganlar. Jumladan, Jurnalistlarning himoya qilish qo'mitasining Jon Kerriga taqdim etgan xatida 1999-yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan Muhammad Bekjon va Yusuf Rozumurodovlarning ham nomlari bor. Ulardan yana biri Qirg'izistonda umrbod qamoqqa hukm etilgan Azimjon Asqarovdir. Jon Kerri AQSh senatori bo'lgan paytda matbuot erkinligini himoya qilgan va so'z erkinligini targ'ib etib kelgan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida qamoqda qolayotgan jurnalistlarni dastaklash uchun ushbu imkoniyatni boy bermaslikka chaqiramiz, dedi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tadqiqotchisi Muzaffar Sulaymonov. Qo'mita Amerika davlat kotibidan, demak, Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlariga ochiq murojaat qilib, faoliyati bois qamoqda qolayotgan jurnalistlarni qo'yib yuborishga undashni so'ragan. Men bilan aloqada, demakki, inson huquqlari himoyachisi, taniqli o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi, Fransiyadagi O't yuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboy va Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mutabar opa, mana AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo safarini bugun boshlamoqda. Bir qator huquq faollari mana shu fursatdan foydalanib Jon Kerridan inson huquqlari masalasini ko'tarishni va siyosiy mahbuslarni ozod etish kabi chaqiriqlar bilan chiqishga da'vat etishmoqda. Mutabar opa, aytingchi, mana Jon Kerri uchun qanchalik nima deydi, qulay imkoniyat bu mana shu masalani ko'tarish uchun deb o'ylaysiz?
Albatta, AQSh davlat bosh kotibi Jon Kerri uchun bu juda ham muhim imkoniyat. Ya'ni bu inson aynan so'z erkinligi, matbuot erkinligi bo'yicha bir o'zining ziddiy kurashlari bilan tanilgan inson va men umid qilamanki, albatta O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahkumlar, diniy mahkumlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar, ularga nisbatan adolat davom etayotganligi yuzasidan Jon Kerri aynan mana shu masalani ko'tarishni men juda ham umid qilib qolar edim. Boisi, e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha davlat rivojlangan mamlakatlarning bir vakillari O'zbekistonga borish jarayoni paytida qandaydir siyosiy mahkumlarni hayotida o'zgarish bo'ladi. Misol, shaxsan meni o'zim ham davlat kotibi bosh AQSh davlat bosh kotibining yordamchisi Richard Boucherni Karimov bilan uchrashuvi kunisida ozod qilingandim va men Jon Kerridan juda ham iltimos qilib so'ragan bo'lardimki, mana shu siyosiy mahkumlarning taqdiriga behad emaslikni va ularni o'sha ozod qilinishi masalasini, undan tashqari O'zbekistondagi o'ta qo'pol tarzda buzilayotgan inson huquqlari masalalariga jiddiy e'tibor uchun hukumat bilan bir muzokaralar olib borishini istagan bo'lar edim.
Rahmat, Mutabar opa. Endi Mutabar opa, mana hozirgina O'zbekistondan xabarlar kelyapti. Demak, Toshkentda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov go'yoki hibsga olingan, Angrenda esa huquq faoli Dmitriy Tixonovning uyiga o't ketgan. Xabaringiz bormi bu haqda?
Albatta, men bu haqda matbuotlarda o'qidim. Ya'ni bugungi kunda O'zbekiston ichkarisida, mamlakat ichkarisida qolgan juda ham oz sonli, ya'ni o'sha barmoq bilan sanarli huquq faollari, fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan bosimlar davom etyapti va men o'ylaymanki, o'sha Jon Kerrining matbuot xizmati vakillari aynan mana shu mintaqaga safari arafasida matbuotlarda chiqayotgan aynan inson huquqlari muammolari bo'yicha yetarli ma'lumotlarni bergan bo'lsalar kerak va bu majburiy mehnat bugungi kunda O'zbekiston hukumati go'yoki majburiy mehnatga qarshi o'zini ko'rsatayotgan bir paytda men o'ylayman Jon Kerri aynan mana shu masalani ham ko'tarsa juda ham zaruriy vaziyat zaruriy deb hisoblayman.
Rahmat, Mo'tabar opa. Endi mana shu bevosita mana shu Dmitriy Tixonovni vaziyatiga to'xtalsak, hozir Angrenlik huquq faoli, demak, Dmitriy Tixonovning tumanining Yangiobod posyolkasidagi uyi yonib ketdi. Hodisa vaqtida uyda bo'lmagan Tixonov yong'in uyushtirilgan deb taxmin qilmoqda. Faol axborot saqlagan ikki diski g'oyib bo'lgani va jami 20 million so'mdan ortiq mulki yonib ketganini aytmoqda. Angren ichki ishlar boshqarmasi faol ustidan ma'muriy huquqbozlikka oid ish qo'zg'ab, uni sudga chaqirmoqda. Endi boshqa tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvardan eshitsak.
O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Angrenlik Dmitriy Tixonov Yangiobod posyolkasidagi uyi yonib ketgandan 6 kun o'tib xabar topganini aytmoqda.
Соседи мне рассказали, что пожар случился 20 октября, то есть я узнал о том, что дом сгорел.
Yong'in 20-oktyabrda sodir bo'lgan. Ya'ni men yong'in haqida 26-oktyabr kuni xabardor bo'ldim. Qo'shnilarim yong'indan sahar 4:00 xabardor bo'lishgani, o't o'chiruvchilarni chaqirishganini aytishdi. Uyning ish kabinetim joylashgan qismi to'liq yonib ketibdi. Mening bor mulkim o'sha xonada edi. Men Angrenda oxirgi marta 30-sentyabr kuni bo'lgan edim. Ortimdan kuzatuv boshlanganidan keyin shahardan ketgan edim. 26-oktyabrda qaytishga majbur bo'ldim. Borsam, uyim muhrlangan ekan,
dedi Dmitriy Tixonov. Uning aytishicha, shahar ichki ishlar boshqarmasi va yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari yong'in sababi noma'lumligi, hozircha elektr tarmoqidagi qisqa tutashuv taxmin qilinayotganini bildirmoqda.
Men kimdir uyimga o't qo'ygan deb taxmin qilyapman. Chunki yonib bitgan ish kabinetimda temir qutiga joylangan qattiq disk bor edi. Vayronalar orasidan o'sha qutini topdim. Ammo uning ichida disk yoki uning qoldiqlari yo'q. Qizig'i, mening ish qurollarim, kompyuterlar, skaner, teleskop va kattagina yuridik adabiyotlar to'plami joylashgan ish kabinetim yonib ketgan.
Deya o'z taxminini quvvatlaydi huquq faoli. Faol uyda sodir bo'lgan yong'in yuzasidan Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi yoki yong'in xavfsizligi xizmati hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q. Dmitriy Tixonov sentyabr oyida paxtaga olib ketilayotgan Angrenliklar kolonnasini suratga olayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, ichki ishlar bo'limida tahqirlangan edi. Dmitriy Tixonovning huquqlarini himoya qilgan advokatning qo'liga ichki ishlar bo'limi unga nisbatan jismoniy bosim o'tkazilmagani, 20-sentyabr kuni militsiya bo'limiga olib kelinishiga 3 fuqarodan tushgan shikoyat arizasi sabab bo'lgani haqida yozma ma'lumotnoma berishgan. Advokat 20-oktyabr kuni Angren ichki ishlar bo'limiga borganida Dmitriy Tixonovga nisbatan ma'muriy ish ochilganidan xabar topdi. Ozodlik bilan suhbatda Polina Brauderk o'z mijoziga qarshi ochilgan ish materiallaridan tanishish imkoni berilmaganini aytgan edi. Dmitriy Tixonovning aytishiga ko'ra, o'shandan keyin ichki ishlar boshqarmasi advokat orqali Tixonovni bir necha bor sudga chaqirishgan.
Keyinchalik meni advokatim vositasida sudga chaqirishdi. Bu ish natijasida ular meni 15 sutkaga hibs qilishlari mumkin. Hibsda esa militsiya o'ziga kerak natijani olish uchun menga nisbatan qiynoq qo'llashi mumkin deb xavotir qilganim uchun bormay yurgan edim. Yong'indan so'ng borsam, uyga uchastka noziri kelib, menga sudga chaqirib qog'ozini berishga urindi. Ammo men olmadim va yana Angrenni tark etdim.
deydi Tixonov ozodlik bilan suhbatda. Shu kunda uysiz joysiz ustida bir sidra ust bosh bilan qolganini aytgan Tixonov Angrenda jami 40 million so'mdan ortiq summadagi mol-mulkidan ayrilganini aytmoqda. Dmitriy Tixonovning ozodligiga aytishicha, unga nisbatan tazyiqning kuchaygani sababi u monitoring qilgan jarayon joriy yilgi paxta mavsumida Angrenlik kamida 12 ming odamning majburiy tarzda Buka tumaniga olib chiqilgani bilan bog'liqdir. Buka tumani esa Jahon banki ajratgan kredit hisobidan tatbiq etilayotgan loyiha maydonlaridan biri. Shu oy boshida Jahon banki o'z loyihalari amalga oshirilayotgan hududlarda majburiy mehnat holatlari aniqlangan taqdirda O'zbekiston hukumatiga qishloq xo'jalik loyihalari uchun ajratilgan 500 million AQSh dollariga teng moliyaviy yordamni to'xtatishini bildirgan. Ozodlik Angren shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Shuhrat Shahobxonov bilan bog'lanib, Dmitriy Tixonov ustidan ochilgan ma'muriy ish borasida izoh berishni so'ragan, ammo podpolkovnik Shahobov izoh berishdan bosh tortgan.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yana O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Navoiy teatri, ya'ni Toshkentdagi mashhur Navoiy teatri arxitektori Shusovning nomi teatr binosidagi lavhadan olib tashlandi. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri binosidan uning arxitektori Aleksey Shusov nomi bitilgan lavha olib tashlanib, uning o'rniga teatr qurilishida ishtirok etgan yapon asirlari hurmatiga lavha o'rnatilgan. Bu tadbir Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'zbekistonga tashrifi ostonasida amalga oshirilgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadir Dinashur.
Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrining yon tomonidagi yodgorlik lavhasidan teatr arxitektori Aleksey Viktorovich Shusovning nomi olib tashlandi. Bu ish Yaponiyadagi 52 yaqin shirkat vakillarining Yaponiya bosh vaziri boshchiligidagi delegatsiyaning 24 oktyabrda O'zbekistonga qilgan tashrifidan oldinroq amalga oshirilgan edi. Shu paytgacha teatr arxitektori nomiga bag'ishlangan lavhada shunday yozuvlar bitilgan edi.
Alisher Navoiy nomidagi O'zSSR Davlat katta akademik teatri akademik A.V. Shusovning proyekti va rahbarligi ostida qurilgan 1947-yil.
Yangi o'rnatilgan lavhada esa arxitektor nomi yozilmagan, unda teatr qurilishida ishtirok etgan yapon asirlari tilga olinadi.
1941-1945 yillarda uzoq sharqdan deportatsiya qilingan yuzlab yapon fuqarolari Alisher Navoiy nomidagi teatr binosining qurilishiga o'z hissalarini qo'shganlar,
deb yoziladi lavhada. Yodgorlik lavhasi 3 tilda o'zbek, yapon va ingliz tillarida yozilgan. Ozodlik suhbatlashgan teatr mulozimlaridan birining aytishicha, yaqinda yapon delegatsiyasining teatrga tashrifidan oldin shunday qarorga kelingan edi.
Yaqinda yaponlarning katta delegatsiyasi teatrimizga kelgan va teatr qurilishida ishtirok etgan vatandoshlariga qiziqish bildirgan edi. Mehmonlar tashrifi oldidan teatr tashqarisidagi lavhani o'zgartirishdi,
dedi mulozim. Mulozim teatr arxitektorining nomi butunlay o'chirib tashlanmaganini ta'kidladi.
Teatrning arxitektori kim ekanligi, uni bezashda qaysi rassomlar ishtirok etgani haqida teatr ichkarisida alohida pano bor,
deydi mulozim. Azia Terra saytining yozishicha, 2015-yilning bahorida teatr binolaridagi ikkita bronza lavha rangli metal izlovchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Bu lavhalarda teatrni bezashda ishtirok etgan o'zbek rassomlari Usta Shirin Murodov, Chingiz Ahmarov, Arslonqulov kabi ijodkorlarning nomlari bitilgandi. Yangi lavhada esa bu rassomlarning nomlari ham yozilmay qolgan. 1873-1949 yillarda yashab o'tgan rus arxitektori Aleksey Shusov sobiq ittifoqda mashhur bo'lgan juda ko'p qurilishlarning muallifi: Vladimir Ilich Lenin mavzoleyi, Moskvadagi juda ko'p baland qavatli binolar, Alisher Navoiy teatri ham Shusov loyihasi asosida qurilgan. Ikkinchi jahon urushida sovetlarga asirga tushgan Yaponlarning 23 ming nafari 1945-46 yillarda O'zbekistonga olib kelingan va ular Farhod Gesi, Alisher Navoiy teatri, to'qimachilik kombinati, Chirchiqdagi kimyo mashinalari va qishloq xo'jalik mashinalari zavodlari kabi qurilishlarda ishtirok etgan. Yaponiya bosh vaziri boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga tashrifi chog'ida ikki mamlakat o'rtasida qiymati 8,5 milliard dollardan ko'proq qo'shma loyihalar imzolandi. Shulardan 5 milliardga yaqini Yaponiya sarmoyalaridir.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Mintaqa hayotiga oid lavha suhbatlarga o'tamiz. Qozog'istonda 2 yil avval migratsiya to'g'risidagi yangi qonun qabul qilinishi ortidan bu mamlakatga boshqa davlatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'chib kelayotgan qozoqlar soni keskin ozaydi. Qozog'istonga shu kungacha O'rolmon davlat dasturi asosida ko'chib o'tgan etnik qozoqlarning 78% O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
O'zbekistonlik etnik qozoq Buvayda Babaqulovaning farzandlari bir necha yil oldin Olmaotaga ko'chib ketgan edi. Shundan so'ng u o'tgan yili O'zbekistondagi uyini sotib, farzandlari oldiga ko'chib o'tgan. Buvayda Qozog'istonga ko'chib o'tganidan so'ng katta qiyinchiliklarga duch kelganini Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiriga aytib bergan.
Men O'zbekistondan keldim. Baldarimiz oldin kelib bo'lgan. Keyin ikkimiz keldik, kelgan edik, aytdi, sizlarga vitna jitelstvo beramiz Olmaotaga dedi.
O'tgan yili biz erim bilan bolalarimiz oldiga ko'chib o'tdik, biroq bizni O'rolmonlar qatorida qabul qilishmadi. Dastlab erim bankda hisob ochib, unga 2 million tanga omonat qo'ydi. Shundan so'nggina uni doimiy yashaydigan shaxs qatorida ro'yxatga olishdi. Oradan 6 oy o'tgach, men ham xuddi shunday yo'l bilan ro'yxatdan o'tdim. Ro'yxatdan o'tkunimcha 6 oy davomida pensiyamni ham ola olmadim, deydi Buvayda Babaqulova. Olmaotada O'rolmonlar muammosi bilan shug'ullanuvchi O'tandas El tashkiloti rahbari Xayrat Bayatolla, Buvayda Babaqulova so'nggi yillarda Qozog'istonda og'ir qiyinchiliklarga duch kelayotgan yagona odam emasligini aytadi. Unga ko'ra, 2013 yilda Qozog'iston migratsiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlarda boshqa davlatlardan ko'chib kelgan qozoqlarga 4 yildan so'ng fuqarolik berilishi qayd etilgan ortidan O'rolmonlar o'ta og'ir sharoitlarda yashashga majbur bo'lmoqda.
O'rolmonlarning azayib ketib endi mana zanga baylanishdi. Azamatlik beruvdi 4 yil deb o'zgartirdi.
Qonunga kiritilgan o'zgartirishlar oqibatida mamlakatga ko'chib kelayotgan O'rolmonlar soni keskin kamaygani hech kimga sir emas. Qozog'istonga ko'chib kelgan etnik qozoqlar endi 4 yildan so'nggina fuqarolikka qabul qilinadi. Bu qonunga qaramay Qozog'istonga ko'chib kelayotganlar esa juda og'ir sharoitlarda, hatto qochqinlarga nisbatan ham og'irroq sharoitda yashashga majbur bo'lmoqda, dedi Qayrat Bayatolla. 2013 yilga qadar Qozog'istonga boshqa mamlakatlardan ko'chib kelgan etnik qozoqlar, ya'ni O'rolmonlar, yengillashtirilgan tarzda fuqarolik olish huquqiga ega edi. 2013 yilda migratsiya qonuniga o'zgartishlar kiritilishi ortidan Qozog'istonga ko'chib kelgan qozoqlar dastlab doimiy yashash uchun ro'yxatdan o'tishi zarur. Bu jarayon bir necha oylarga cho'zilib ketadi. Shundan so'ng ular 4 yil davomida fuqarolik olish uchun harakat qilishlari kerak bo'ladi. Qozog'iston hukumat tuzilmalari tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2015 yilning 9 oyi mobaynida mamlakatga boshqa davlatlardan 3012 etnik qozoq ko'chib kelgan. Bu raqam o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 barobarga, 2013 yilga nisbatan esa 9 barobarga ozdir. Rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, Qozog'istonga shu kungacha ko'chib o'tgan etnik qozoqlarning 78% O'zbekiston, qariyb 7% Turkmaniston, 6% Xitoy, 3%dan ko'proq Mongoliya, 5.5% esa boshqa davlat fuqarolari bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz Rossiyaning Tulasidan. Tulada masjidga o't ketgan 28 oktyabr kuni kechqurun Tula viloyatining Uzlovaya shahridagi yagona mahalliy musulmonlar masjidi noma'lum kimsalar tomonidan yoqib yuborilgan, qutqaruvchilar va yoqib yuborilgan masjid imomi bino ichkarisidan yoqib yuborilgani va bu tasodifiy yong'in emasligiga ishonishini gapirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday mahalliy huquq tartibot idoralari qo'li borligi to'g'risida ham gap so'zlar tarqalmoqda. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
28 oktyabr tungi soat 2:40 Rossiyaning Tula viloyatidagi Uzlovaya shahar o't o'chirish pultiga shaharning Sadovaya ko'chasida joylashgan bino yonayotgani to'g'risida xabar kelib tushdi. Soat 12:00 hodisa joyiga yetib kelgan o't o'chiruvchilar tezda yong'inni bartaraf qildi. Ammo binoning asosiy qismi yonib bo'lgan edi, deydi Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Tula viloyati bo'yicha MCS boshqarmasi rasmiysi Anna Babkina.
28-го числа там без пострадавших. Да, там все ликвидировано. Причина установлена инспектором.
28 октябрь kuni bo'ldi bu. Asosiysi jarohat olganlar yo'q. Yong'in to'liq bartaraf etildi, yong'in sabablari inspektorlar tomonidan o'rganilmoqda, dedi Anna Babkina. Yonib ketgan bino Uzlovaya shahridagi musulmonlar jamoasiga qarashli ekani va yaqin orada u masjidga aylanishi to'g'risida tegishli hujjatlar olingani aniqlandi. Jamoat imomi Renat Alimov bino yoqib yuborilganiga shubha qolmaganini gapiradi Ozodlik bilan suhbatda.
28-го числа это рано утром в районе 5 часов один из наших прихожан зашел, то есть он направлялся, вышел из дома, хотел в маленьком доме совершить утреннюю молитву.
28 октябрь kuni tong saharda birodarlarimizdan biri namoz o'qish uchun binoga kelyotib, uning 2-chi qavati yonib tugayotganini ko'rib qolgan. U o't o'chiruvchilarni chaqirdi. Ular tezda yetib keldi, ammo befoyda. Binoning 90% yonib kul bo'ldi. Hodisa joyiga kelgan qutqaruvchilar 1-chi qavatning barcha oynalari ichkariga qarata sindirilganini aniqlabdi. Ichkarida qurilish yog'ochlari va materiallariga yonilg'i quyib yoqishgani ma'lum. 2-chi qavat to'liq yonib, devorlari qulab tushgan. Bu hozircha ibodat joyi edi. U masjid darajasiga ko'tarilishiga oz vaqt qoluvdi. Biz hatto mahalliy hukumat roziligini nihoyat olgan edik. Bu provokatsiya deb taxmin qilyapman, dedi imom Renat Alimov. Diniy faol Uzlovaya shaharchasida ibodatga doimiy keluvchi musulmonlar soni 100 kishidan oshganini gapirib, ularning asosiy qismini mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonlik dindorlar tashkil etgan, dedi. Ayni paytda Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda rossiyalik dindorlar orasida Uzlovaya musulmonlar jamoasiga qilingan bu harakat terrorchilik akti ekani va unga hatto mahalliy huquq tartibot idoralari aloqasi bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar paydo bo'la boshladi. Ozodlik bundan 2 yil oldin ular ibodatxonasiga qora niqobli amonchilar, FSBchilar bostirib kirib, musulmonlarni haqoratlagani va kaltaklagani to'g'risida dog'istonlik huquq himoyachilari xabar berganini aniqladi. Hozirda Renat Alimov o'z jamoasi nomidan Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasiga murojaat qilib, ibodat uyini tiklashga ko'mak berishni so'ragani ma'lum bo'ldi. Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasi Ozodlik so'roviga Uzlovaya hukumati anchadan buyon bu hududda masjid qurishga qattiq qarshilik ko'rsatib kelayotganini ham bildirishdi.
Там был молельный дом, из-за того, что построить мечеть и местные власти особо-то не идут навстречу. Они пошли другим путём, они выкупили.
У yerda ibodatxona bor edi. Masjid qurishga mahalliy hukumat qarshilik qilayotgani bois, ular boshqa yo'l bilan borib, 2 qavatli binoni davlatdan qarzga sotib oldi va u yerda diniy ma'rakalarni, namozlarni birgalikda o'tkazib kelishayotgandi. Bu bizning tashkilotimiz bo'limiga qarashli joy. Kimga uni yoqib yuborish kerakligini aniq aytish qiyin, chunki jamoaning o'zidagilar bosh qotib qolgan. Ammo bittasi aniq, imoratga o't qo'yilgan, dedi Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasi matbuot kotibi Eldor Nurimanov. Muftiyat rasmiysi tergov idoralari bu jinoyatga aloqador shaxslarni aniqlab, ularni javobgarlikka tortishiga ishonib qolishini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyadan endi Afg'onistonga o'tamiz. Kobul hukumati Islomiy davlat va Taliban jangarlariga qarshi kurashda Rossiyaning zamonaviy qurollarga ko'z tutayotganini bildirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston davlati Taliban va Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash olib borish uchun yetarli zamonaviy qurol aslahalarga ega emasligidan shikoyat qiladi. Afg'oniston prezidentligi saroyi zamonaviy og'ir qurollar, ayniqsa harbiy kuchlarni qo'lga kiritish uchun Rossiya yordamiga umidvor. rasmiy Kobul Afg'onistonda davom etadigan janglar mintaqa xavfsizligini tahdid etishi bois ushbu qurol-yaroqlarni tez orada Afg'oniston harbiy kuchlariga yetkazilishini ta'kidlaydi. Mamlakat prezidenti so'zlovchisi Sayid Zafar Hoshimi Afg'oniston baland martabali rasmiylarini bu xususda Rossiya tomoni bilan muzokara qilganini bildirdi.
Afg'oniston yet kishvar mustaqil va iyora tamom omadan norozi ta'kidlaydi.
Afg'oniston mustaqil bir mamlakat, har bir davlatdan harbiy yordam so'rashga haqli. Biz Rossiyadan harbiy texnika yetkazib berishini kutmoqdamiz. Kuni kecha Wall Street Journal Rossiya va AQSh manbalariga asoslanib, prezident Ashraf G'anini zamonaviy harbiy vertolyotlar so'rab Rossiyaga murojaat qilgani borasida yozgan edi. Yaqinda Rossiyaning Kobuldagi elchisi Aleksandr Menskiy Afg'onistonga zamonaviy harbiy texnika yetkazib berish borasida rasmiy Moskvani Afg'oniston rahbariyati taklifiga e'tibor qaratayotganini aytgan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zosi Muhammad Navob Mangal prezident G'anini qurol aslaha so'rab Rossiyaga murojaat etganini olqishlagan holda Rossiyaning Afg'onistonga nufuzi oshishi ehtimoli borasida xavotirda ekanini aytadi. Unga ko'ra bu masala Afg'oniston bilan AQSh aro munosabatlarini taranglashishiga olib keladi.
Fikr mekunam agar ino tavassuti aslaha tavassuti NATO va hukumat Afg'oniston dada javob bersar xod bo'ldi.
Rossiyaning harbiy texnikalari AQShning Afg'onistonga ko'rsatadigan moliyaviy yordami hisobiga qo'lga kiritilishi ma'qul, chunki Afg'oniston bilan AQSh aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolangan. Ammo bir qator kuzatuvchilar Afg'onistonni qurol aslaha so'rab Rossiyaga murojaat qilishini g'arbiy himoyachilari bilan rasmiy Kobul munosabatlariga hech qanday ta'sir o'tkazmasligini aytadilar. Bundan oldin Pentagon Rossiyada ishlab chiqarilgan bir qator harbiy vertolyotlarni sotib olib, Afg'oniston armiyasiga yetkazib bergan edi. Ayrim harbiy mutaxassislar Rossiyada ishlab chiqarilgan qurol aslahalarni Afg'oniston sharoitida qo'l kelishini aytadilar. Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qirg'iziston janubidagi O shahrida o'zbek adiblari Yusuf Xos Hojib, Alixon To'ra, Sog'uni, Shavkat Rahmon va Alikul Usmonovlar xotirasiga tadbirlar o'tkazilgan Sherzod Bek bu haqda tafsilotlar bilan.
Mavlono Rumiy nomidagi xalqaro ilmiy ma'rifiy jamg'arma hamda O'shda tashkil qilingan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi kutubxona uyushtirgan adabiy kecha adabiyot do'stlikni mustahkamlaydi deb nomlanadi. Yusuf Xos Hojibning 1000, o'zbek adiblari Alixon To'ra Sog'uniyning 130, Shavkat Rahmonning 65 hamda qirg'iz xalq adibi Aliqul Osmonovning 100 yilligiga bag'ishlangan mazkur kechada 50 ga yaqin adabiyot muxlislari ishtirok etdi. Vafot etganiga bir kam 20 yil bo'lgan o'shlik o'zbek shoir Shavkat Rahmon haqidagi xotiralari bilan navqotlik shoir Abdulhamid o'rtoqlashdi.
Shavkat aka bir marta Ashnog'atga borganda bayram arabasi ekan. 2-3 yigit o'tirish kerak ekan. Kimamda birorta shisha pisha qo'yishib olgan bo'lsa kerak-da. Keyin bir chol o'tib qopti oldidan. Cholimda hali bolalarga odamlarga qarab aytarmish. Kim o'g'lisan debdi. Desa haliglar o'tirgan joyda qochib ketibdi. Haligi cholni hurmat qilganidan meni kim ekanligimni tanib qolmasin deb haligi joyda dasturxonni tashlab qochib ketgan. Noqalaydi dedi, shuning uchun men hurmat qilaman dedi. Shavkat akaning joylari jannatda bo'lsin. Juda buyuk edi. Telefonda gaplashsagan bir qandaydir salobatlik gapirardi. Andijonliklar ko'proq Shavkat akaga borib murojaat qilardi. Biz ashaddi uylarda ko'p bo'lganmiz. Nazuraxonga rahmat deb qo'ying, ko'p lag'mallari qatib qolganmiz, yemasdan suhbat bilan qiziqib qop ketganmiz,
dedi Abdulhamid. Adiblar hayoti va ijodiga bag'ishlangan kechada so'zlagan adabiyotshunos olim Ravshanbek Tursunov adiblar ijodi va faoliyati to'g'risida gapirar ekan. Tavalludining 1000 yilligi nishonlayotgan adib Yusuf Xos Hojibni didaktika va pand nasihat ta'limining otasi deya baholadi.
Xoslik o'sha Yusuf Xos Hojibdan boshlangan. Mana o'ziga xos odam deb qo'yamiz, o'ziga xos ijodkor deb qo'yamiz, o'ziga xos adabiyotchi deb qo'yamiz. Demak, Yusuf Xos Hojibda ham shunaqa bir allomalik, talant, iqtidor borligini o'sha Tavg'och Bo'g'roxon unga Xos Hojib deb unvon berganligidan ko'ramiz. Yana Yusuf Xos Hojibning ijodi bugungi kun uchun nima uchun kerak? Bugungi kun uchun juda ham katta kerak. Sabab sultonlarni, hukumatni boshqarayotganlar uchun birinchi aql, ikkinchi ilm, keyin adolat, shunga o'xshagan narsalar zarurligini hozirgi kungagi sultonlarga ham uqtirib o'tish kerakmikin degan bir fikr bor-da. Shu hammasi jamlanganda endi keyin hukumatni boshqara olish, siyosatni albatta to'g'ri bir boshqara olish qobiliyati endi shakllanarmikin degan bir narsa yo'q emas.
Derekan Ravshanbek domla Yusuf Xoshojibning so'z va til odobidan o'rnak olish kerakligini qo'shimcha qildi. Tadbirda nutq so'zlagan o'qituvchi Aliqul Osmonov she'rlarini qirg'iz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan Feruza Mamashova, o'zbek adibi Shavkat Rahmon hamda qirg'iz xalq shoiri Aliqul Osmonov ijodlari egzak poeziya marvaridlari ekanini aytdi.
Qo'y yig'lama, og'riydi boshing. Bizlar baxtli bo'lmog'imiz shart. Yomon bo'lar agar ko'z yoshing tugab qolsa. Kelguncha baxt ko'z yoshingni sochma tunlariga. Astra jonim, yaxshi kunlarga deb Shavkat Rahmon aytganidek, xayr sevgim, xayrlashardi yalinma. Meni eslama, meni kutma, sog'inma. Yosh kezlardagi qaynoq sevgi yo'q ekan, 30 yoshdan o'tib qolgan chog'ingda deb Aliqul Usmonov kuylaydi. Albatta, bugungi yoshlar, bugungi she'r sevuvchilari, she'riyat muxlislari eslar ekanmiz, ularning hayoti abadiy, mangu.
Dedi Feruza Mamashova. Tadbir tashkilotchilari ushbu tadbirni uyushtirishdan maqsad o'zbek va qirg'iz xalqi do'stligini mustahkamlash, ulug' insonlarni xotirlash, yoshlarning ilm, bilim va madaniyatga hamda kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish ekanini aytishdi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Va navbat endi chodir xayol eshitirishiga. Abdulla Iskandar, chodir xayolidan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolining bugungi sonini Turkiyaning Istanbul shahrida o'tayotgan 3-chi an'anaviy o'zbek turk rassomlari ko'rgazmasiga bag'ishlaymiz. 1 oktyabrda boshlangan ko'rgazma 11 oktyabrgacha davom etmoqda. Unda 12 nafar o'zbek va 7 nafar turk rassomining asarlari o'rin olgan. Ko'rgazma Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Taqsim maydoni markazidagi mashhur me'mor Sinon loyihalashtirgan tarixiy obidada bo'lib o'tmoqda. Ko'rgazma Istanbul shahar hokimligining moliyaviy ko'magida va Turk birligi jamiyat tarafidan tashkil qilinmoqda. Turk birligi tashkiloti matbuot vakili mutafakkir Ahmad Yassavi avlodi bo'lgan Ismatulla aka Yassavi ozodlik bilan suhbatda o'zbek rassomlari o'z talanti bilan Istanbul qalbini fath etdi deya ta'kidladi.
Bu juda katta, juda yaxshi bir bu 3-uncisi edi lekin. Bundan avval ham 2 marta o'tkazdik. Ular ham bundan yaxshi bo'ldi, o'tdi. 13'te O'zbekiston ressamimiz 2 ham Turkiyadan bordi. Ressamlardan bittasi ham orus, o'zbek fuqarosi orusidir. Bitta ham Turkiyadagi katta shoirlarimiz ham yozuvchilarimiz ham O'zbekiston haqida yozyapti, juda chiroyli. Endi bir tirilish bor, jonlanish bor.
Turk birligi tashkiloti matbuot vakili mutafakkir Ahmad Yassavi avlodi bo'lgan Ismatulla Yassavi fikrlari edi. Suhbatdoshga ko'ra, bunday ko'rgazmani Turkiya tarafi tashkil qilgan holda O'zbekiston hukumatidan qo'llab-quvvatlash bo'lmagan. O'zbekiston hukumatı qo'llab-quvvatlash o'rniga bunday tashabbuslarni boltalashga harakat qilmoqda, deydi suhbatdosh.
Bu görev bize düşüyor. Bu görevi de yapmamız için birazcık da Özbekistan devletinin bir adım atması, bir katkı yapması gereken yerde baltalamaya çalışıyor. Ana vatan, ana yurdumuz, o miraslarımıza sahip çıkmamız, oraları ziyaret etmemiz için Türkiye'deki Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yeterli bilgi verilemiyor. Gerisini siz düşünün.
Düşündüm.
Yok, bu bana Özbekistan. Ben Özbekçe yapıramam, lakin yazalmayayım ben önce. Onu yeme ihtip
koyayım. Özbekçe yakışık yakışık ya sevgili evladı yakışık. Özbekçe şunu yapıramam değil mi?
Elbette. Yok, yapırışka yapıramam özüm. Şimdi biz kança olsa Türkiye'de tıkılıp kette bugün Türkiye fukarasımız. Bize organ yerimiz şu barıp gelip Allah razı olsun. Bette işleyeni kegenlerden, şu televizyondan, ötten betten ayar kette atabualarımızı kulağımızda kuygen Özbekçe sözlerden kopunlarsamız yok idi. Hazır ki ballar, yetişken ballar da uyan bombaydı.
Size
bir misal eğiteyim ben. 2011'de vatenge vardım. Pazarda yürüyetkenimde 100 te doppu aldım. O zaman Taşkent'ten 100 te doppu aldım. Yetmedi Samarkand'dan hem 30 te aldım. Geldim bette Türkiye'ye. juda katta bir konferans berdim. Konferansdakilarda ko'pchiligi yozuvchi, jurnalist va professor olimlar universitetlardan kelgan. Hammasiga bittadan sovg'at qildim. 100tadan hozir barchasi 99tasini uyida shu nima deymiz bitta shu porselan taqimini shuni qo'ygan salonlarida dolap bor. Dolapda o'sha doppilar shunday turibdi. Bir nechtasi dedi ki, ya bu menga juda ko'p ilhom beryapti, bir borib kelishim kerak, bir borib ko'rishim kerak. Lekin dedi, bu viza degan narsa dedi, bizi oldimizni to'syapti dedi. Men aytdim, bir sizlarni emas, meni ham to'syapti dedim. Men ham bitta fuqarasiman. O'shaning uchun dars ko'p jiyanim, vatan o'zimizniki, nima bo'lsa bo'lsin, bizi qonimiz, jonimiz, otalarimiz o'sha yerdan kelgan. Tug'ilib katta bo'lgan joylari.
Ko'rgazma Istanbul shahar hokimligining moliyaviy ko'magida Turk birligi jamiyati tarafidan tashkil qilinmoqda. Istanbul shahar hokimligi madaniyat boshqarmasi mudir o'rinbosari Yuksal Shohinning odatlikka aytishicha, ko'rgazma Turkiya jamoatchiligi tarafidan yaxshi qarshilangan.
Türk ve Özbek dostluğunun kültürel anlamda gelişmesi amacıyla böyle bir sergi yapmak istediler. Biz de bu konuda onlara yardımcı olduk ve İstanbul'daki en merkezi nokta Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerimizde bu sene üçüncüsünü tekrar yaptık.
Suhbatdoshga ko'ra O'zbek rassomlari o'z asarlari bilan Türk jamoatchiligiga yangi madaniyat eshiklarini ochmoqda.
O'zbek sanatçıları çok fazla daha önce bilmiyorduk ama orada da çok iyi yetişmiş, gerçekten dünyada da belki yer bulabilecek sanatçılar var, ancak tabii onlara bu imkanların tanınması lazım. İmkanlar tanınırsa, onlar da ne kadar dünyaya açılırlarsa o kadar da başarı sağlayacaklardır. Biz de onlara bu başarı yolunda bir kapı açıyoruz.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde 3. Ananavi Özbek Türk rassomları ko'rgazmasida asarlari qo'yilgan rassomlardan biri miniatyura ustasi G'arat Otaboyevning ta'kidicha, bu ko'rgazma O'zbek rassomlari uchun yangi hamkorlik imkoniyatlarini ochgan.
Eski qog'ozlarga ishlangan, Alisher Navoiy kitoblariga tizilgan, hamkorlarga tizilgan miniatyura sanati bo'ladi-yu, o'sha sanatlardan hozir mana shunaqalardan ishlab oborilgan kitob dedi. Naqshlardan oborilgan eski qog'ozga ishlangan. Yana shu o'zini mana milliy o'yma narsalar bilan o'yma yog'och o'ymakorlik ishlari bilan uyg'unlashtirilgan kitob bezagi naqshlari oborilgan. Shu xattotlik san'atiga bezaklari, bezak naqshlari ishlari qo'yilyapti.
Qarangda mana Fransiyaga oborsangiz, Moskvaga oborsangiz bu bir yo'li. Ya'ni u yoqda odamlar hayron bo'ladi, lekin Turkiyada siz aytayotgan o'sha xattotlik san'ati, Abru Bahor san'ati, miniatyura san'ati u yerda ham rivojlangan, u yerda ham katta-katta rassomlar bor. Ya'ni konkurensiya kuchlida. Qanaqa bo'lyapti o'sha konkurensiya masalasi?
Konkurensiya endi buni hozir to'g'risini aytsa, bizani san'atda, miniatyura san'atida ayniqsa konkurensiya deb bo'lmaydi, chunki har bitta maktabni yo'nalishi, ba'zi har bitta ustani o'zini yo'nalishi bor. O'shaning uchun buni konkurensiya deb bo'lmaydi, ba'zi har bitta ishni o'zini uslubi, o'zini mukammalligi, o'zini mayinligi bor. Shunisi bilan ajralib turadi baribir. Masalan, shu yaxshi usta miniaturist, turkiyalik miniaturist, masalan, bizdan O'zbekistonni yaxshi usta miniaturist nimaga ishiga qiziqib qolishi mumkin. O'zida yo'q narsani undan topishi mumkin. Bu yodigini undan topishi mumkin. Qanaqa?
Shunaqa, mana 3-chi marta ko'rgazma bo'layotgan ekan, qanaqadir bir hamkorlik bo'ldimi? Chunki men bilaman, Turkiyada juda katta mana Abru Bahor san'ati bor, bu bizda ham bo'lgan oldin tarixda. Buxoroda bo'lgan, o'sha kitobxon san'ati
qayerda?
Hozir lekin yoshlar qilmaydi buni. Masalan, Abul Qosim madrasasidagi bolalarni bilaman, uncha qilishmaydi.
Abru Bahor madrasasida hech kim qilmaydi-ku, lekin madrasadan tashqarida o'sha Turkiyadan o'rganib kelgan insonlar bor, ustalar ushla qilishadi. Shunaqa, hozir endi bizda miniatyura san'atini, miniatyura naqsh san'atini turkiyalik xattotlar bilan birgalikda hozir ularni xattotlik asarlariga chetlariga bezak sifatida biz ishlayapmiz. Shunaqa hamkorliklar ham bo'lyapti hozir.
Bu boshqa xattotlik asarlarini namoyish qilganda bitta problemaga ko'zim tushadi-da, yaxshi xattotlik asari, naqshlari ham chiroyli, ba'zan xato qilinadi-da, harf xatosi, zeru zabarlar qo'yilmaydi, keyin o'sha san'at muhokamasi bir chetda qolib ketib, o'sha xatoni muhokamasi boshlanib ketadi-da. Buni qanaqa hal qilyapsizlar bu problemani?
Biz o'shaning uchun bu xattotlik san'atini turklarni o'sha mukammal ustalari xattotlik yozuvlarini yozib bizga jo'natishadi, biz chetiga ularni anaqasi bo'yicha
iltimosi bo'yicha qanaqa yo'nalishda bo'lsa, o'sha yo'nalishda naqshlarini qilib beryapmiz. Miniatyura san'ati. Miniatyura naqqoshligini qilib beryapmiz. Unda hozir hech qanaqa xattotli san'atida o'zi xato bo'lmaydi, chunki uni o'zi ustalar yozibdi. Biz o'zimizni ishimizni ustasimizni san'at naqshini biz o'zimiz qo'yamiz. Unda ham xato yo'q endi.
Qanaqa bir orzu umidlaringiz bormi? Masalan, nima deylik uni? Qanaqadir bojxona tariflari yengillashsinmi? Qanaqa vizalar yengillashsinmi? Nima xohlaysiz o'zi? Mana shu ishlaringiz rivojlanishi uchun.
Men orzularim hozir yana orzularimda shu O'zbekistonni kengroq tanitish. San'at orqali tarixni tanitish. Endi shu o'ziga yarasha san'atkorlarning ichida o'sha hattoki san'atkorlari, hatto anonimlari, naqqoshlarining ichida butun dunyo bo'yicha tanilish. Shu orzuyimiz shu deyim.
Kraska braskalar yetarli bo'lmasa?
Hammasi yetarli bor bizda o'zimiz. Yetarli narsalarimiz bor.
Sizlar grafda keladi-da, akvarelda, to'g'rimi?
Ha, akvarelda deganingiz, qog'oz keltiramiz. O'zi hozir yaxshisi ham o'sha.
Qog'ozni o'zingiz chalasiz. Qog'oz o'zingiz qilyapsizmi? Samarqandga kelyaptim. Bolalar qilayotgandi Samarqandda bolalar.
Qog'oz, qog'oz ustalar endi o'zingiz bilasiz. İşte qog'oz ustalari o'zi boshqacha yo'q. Biz endi qog'ozlar
Bir ikkita narsalarni ko'rdim men bu yoqda Yevropada ko'rdim. Ishlar qilyapsizlar shuni. Ya'ni bitta miniatyurada qo'liga sotuv telefon olib turibdi. Keyin Nexia'da o'tiribdi, Captiva'da o'tiribdi miniatyura. O'shalar qilyapsiz. Sizlardan bir tashqaridan bo'ladi.
Yo'q, uni именно biz qilmayapmiz. Mashq bitta qilgan bo'lishi mumkin. Zakaz bo'yicha qilgan bo'lishi mumkin. Kimdir mashina qilib bergan, deb qilgan bo'lsa qilgandir. Bizaniki chista eski bezot yo'nalishi. Alisher Navoiy paytida shu yo'nalish o'sha ishlab yani unaqa yengillik kiritib
Alisher Navoiy paytida sotuv telefon bo'lmagan to'g'ri
ha bo'lmagan yani o'sha san'at davom ettirish bizaniki
G'ayrat Otaboyev fikrlari edi Ozodlik radiosining chodir xayol eshittirishini tinglayapsiz
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xos yo'nalishga ega. Do'mbira mamlakat o'zbeklari mahalliy musiqasining asosiy cholg'u asbobi sanaladi. Darvoqa Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi ohanglari do'mbira torlaridan yangraydigan ohang bilan boshlanadi. Mamlakat o'zbeklari qo'shiqchilariga turachilar ham deyiladi. Ular ijro etadigan qo'shiqlar nazmlarining ijodkorlari ham ularning o'zi bo'ladi. Afg'onistonlik mahalliy turachilar qo'shiqlari matni darvoqa oldindan tayyorlangan nazmlar emas albatta. Qo'shiqchilarning o'zlari filvadoha, ya'ni o'sha onning o'zida 7 hijolik to'rtliklar ijod etib, ohang qobig'iga kirgizib qo'shiq ijro etadilar. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Fayzullo Qardoshning ta'kidlashicha, mamlakat o'zbeklari mahalliy qo'shiqlari turli ohanglarda ijro etiladi. Mazkur ohanglar o'z nomlariga ega.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek qo'shiqchilar uzoq o'tmishlardan beri ijro etib keladigan qo'shiqlar o'ziga xos nomlarga ega. To'rajon, Makaylik, Jo'raqo'zim, Galabog', Kamol Kamol eng mashhur qadimgi ohanglardan garchi keyingi yillarda mahalliy qo'shiqchilar va damburachilarimiz yangi ohanglar ham ijro etganlar. Misol uchun Qaysori va Qosimboy ohanglari ana shu yangi ohanglardan sanaladi.
Atrof hududlarda yashaydigan afg'onistonlik o'zbeklar eng ko'p yoqtiradigan va eng ko'p tinglaydigan musiqa turachilar va do'mbirachilar ijro etadigan mahalliy qo'shiqlar sanaladi. Asosan qishloqlarda o'zbeklarning to'y tomoshalari mahalliy qo'shiqchilar ishtirokisiz o'tkazilmaydi. Ayrim hollarda turachilar o'zlari do'mbira chalib qo'shiq aytadilar.
Borishing bozor bo'lsin, kelishing guzar bo'lsin. O'yna bilgan joylaring voy voy. Ko'kalam bahor bo'lsin.
ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas meni bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Demak, chodir xayol ushbu soatdagi eshitirishimizga yakun yasadi. Birozdan so'ng yarim soatlik eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.